sa Quran, sinabi ng makapangyarihang Allah, at pinarangalan natin ang mga anak ni Adan. Ngunit madalas nating nilalapastangan ang ating sarili, at dahil hindi natin lubos na naisip ang tungkol sa karangalan, nagsusumikap tayong makamit ito sa mga hindi marangal na paraan. Ang karangalan ba ay nagmumula sa ating lahi, katayuan, trabaho, o anyo, o ito ay mas malalim?
Inna akramakum indallahi atqakum.
Pinarangalan ng Allah ang tao sa maraming paraan. Ang buong makapangyarihang universo na kanyang nilikha ay nakikinabang sa atin. Ang araw, ang buwan, ang mga ulap at ang ulan, ang mga puno at mga dagat, ang kalikasan sa lahat ng panahon at kulay, lahat ay nagtutulungan para sa ating kabutihan.
وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ.
Pinarangalan ng Allah ang tao sa pamamagitan ng talino at tinuruan siyang gamitin ito. Tinuruan siyang sumulat, tinuruan siyang mag-isip, tinuruan siyang mag-imbento at bumuo, habang tinutukoy ang kanyang mga hangganan. At pinarangalan ng Allah ang tao sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga propeta at mensahero na may banal na pahayag upang ipaalala sa kanya ang kanyang layunin, turuan siyang sumamba, pagandahin ang kanyang karakter at makamit ang tagumpay sa kabilang buhay. Wala tayong ginawa upang makamit ang posisyong ito. Habang ang mga anghel ay inutusan na magpatira pa kay Adan bago siya kumilos, ngunit dapat tayong magtanong, ano ang dapat nating gawin para dito? At ano ang dapat nating iwasan? Narito ang kabanalan, ayon sa propeta, sa pamamagitan nito, ang tao ay iginagalang. Sa pamamagitan nito, ang ating asal ay nagiging marangal at ang ating mga gawain ay maayos. At ang mga bagay na nagpapalakas sa mga tao ay hindi pinapabayaan, ngunit lalo pang pinaganda. Sabi ng propeta, ang pinakamahusay sa inyo noong mga araw ng kamangmangan ay ang pinakamahusay sa Islam, kung may kaalaman kayo. Hindi ba ito kamangha-mangha na ang sukatan ng tao sa Diyos ay isang bagay na hindi nakikita ng iba? At iyon ang dahilan kung bakit sinabi ni Allah pagkatapos ng pahayag, na siya ang nakakaalam at nakakabatid. Ayon sa sinabi ng propeta, o mga tao, tunay na inalis ni Allah ang mga slogan ng kamangmangan mula sa inyo at ang paggalang sa mga ninuno. Kaya ngayon ay may dalawang uri ng tao. Isang tao na matuwid, banal at marangal sa paningin ng kanyang Panginoon, at isang tao na masama, masama at walang halaga sa kanyang Panginoon. Lahat tayo ay anak ni Adan. Nilikha ng Allah si Adan mula sa lupa. May isang lalaking dumaan sa sugo ng Allah na nakaupo kasama ang mga kasama. Tinanong ng propeta, ano ang masasabi ninyo? Sabi nila, siya ang pinakamabuti. Kung siya ay mag-aalok ng kasal, tinatanggap siya. At kung siya ay mamamagitan, tinatanggap siya. Kung siya ay magsalita, nakikinig ang lahat. Tahimik ang propeta at may isa pang lalaking dumaan. Muli siyang nagtanong, ano ang masasabi ninyo? Sabi nila, o sugo ng Allah, siya ay mahirap. Kung siya ay mag-aalok, siya ay tinatanggihan. Kung siya ay mamamagitan, walang silbi. Kung siya ay magsalita, walang nakikinig. Nagsalita ang propeta na way sumakanya ang kapayapaan. Ngunit ang lalaking ito ay mas mabuti kaysa sa isang lupa na puno ng mga tao. Kahanga-hanga kung paano tayo tinuruan ng propeta na igalang ang mga tao. O maing nakikita sila ng Allah sa ibang liwanag. Kaya tatulad ng paggalang ng Allah sa tao, iniutos niya sa atin na igalang ang isa't isa. Huwag maliitin ang isa. Nisaktan ang isa sa anumang paraan. Ipinagbabawal ng propeta na way sumakanya ang kapayapaan, ang pang-aabuso sa kahit sinong tao. Paano ang tungkol sa isang hindi kilalang kaibigan ng Diyos? Man ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Dahil hindi natin sila kilala, pinararangalan natin ang bawat tao sa pag-aakalang sila ay maaaring mas mataas sa paningin ng Diyos kaysa sa atin. Ang mga puso ng tao ay hindi natin alam. Ngunit ang utos na igalang sila ay kasing linaw ng gabi at araw. O Allah, pinarangalan mo ang tao sa pagpapadala ng mga mensahero at pinararangalan mo ang ummah sa pagpapadala kay Muhammad. Ibigay mo sa amin ang kanyang pakikisama muli sa pinakamataas na antas ng langit.